Uned 13.
Ronin sal ddoi.
I was ill yesterday.
Ronin sal ddoi. Ronin brysur ddoi.
I was busy yesterday.
Ronin brysur ddoi. Ronin hwyr ddoi.
I was late yesterday.
Ronin hwyr ddoi. Do'n i ddim yma ddoi.
I wasn't here yesterday.
Do'n i ddim yma ddoi. Ro'n i'n gweithio.
I was working.
Ro'n i'n gweithio. Do'n i ddim yn dda.
I wasn't well.
Do'n i ddim yn dda. Ro'n i wedi blino.
I was tired.
Ro'n i wedi blino. Do'n i ddim yn medru dŵad.
I couldn't come.
Do'n i ddim yn medru dŵad. Lle oeddet ti ddoe?
Where were you yesterday?
Lle oeddet ti ddoe?
Ro'n i allan.
Ro'n i mewn cyfarfod.
Ro'n i i ffwrdd.
Ro'n i yn Wrecsam. Sut oeddech chi'n teimlo?
How are you feeling?
Sut oeddech chi'n teimlo? Sut oeddet ti'n teimlo?
How were you feeling?
Sut oeddet ti'n teimlo? Ro'n i'n hapus.
I was happy.
Ro'n i'n flin.
I was cross.
Ro'n i'n ddigalon.
I was sad.
Oeddet ti yma ddoe?
Were you here yesterday?
Oeddet ti yma ddoe? Oeddech chi'n brysur ddoe?
Were you busy yesterday?
Oeddech chi'n brysur ddoe? O'n.
Yes, I was.
O'n. Nag o'n.
No, I wasn't.
Nag o'n. Lle oeddech chi'n byw o'r blaen?
Where were you living before?
Lle oeddech chi'n byw o'r blaen? Lle oeddech chi'n byw o'r blaen?
Ro'n i'n byw yn Llandudno.
Lle oeddech chi'n gweithio o'r blaen?
Ro'n i'n gweithio yn y theatr.
Be oeddech chi'n wneud o'r blaen?
Ro'n i'n gweithio fel actores.